Stăm înaintea Domnului în această seară și am văzut că vă rugați. Mulțumesc Domnului că întâlnesc și biserici care se roagă cu foc. Domnul să vă ajute să păstrați focul acesta. Că pompieri sunt destoi, să știți. Noi în loc să stingem focurile care ar trebui să le stingem, stingem pe alea care n-ar trebui să le stingem de multe ori. Știți? Domnul să ne ajute pe fiecare ca nu numai să ne rugăm, ci să și avem rugăciuni ascultate. Despre asta vreau să vorbesc în această seară, pentru că mă frământă mult în ultimele săptămâni în acest aspect. Primesc foarte multe mesaje, primiți mesaje, ne rugăm, vin bilete în față. Dacă ar fi să numărăm rugăciunile care le facem într-un an de zile, probabil ca și biserică facem câteva mii de rugăciuni. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar la câte rugăciuni facem, procentul ascultării rugăciunilor e foarte slab, să știți. Dragii mei, eu nu caut predicatori mari sau cântăreți mari. Eu când îs cu soția într-o problemă sau cu copiii, caut oameni care nu doar să se roage, ci care să fie ascultați de Dumnezeu când se roagă. Că oameni care se roagă cunosc mii, oameni care sunt ascultați mai puțin. M-a frământat mult subiectul acesta și mă frământă pentru că Abel se roagă și Dumnezeu îl ascultă, Cain se roagă și Dumnezeu nu îl ascultă. Iacov se roagă, da? Și este binecuvântat. Esau vine și spune, tati, dacă vrei mai fac o rugăciune, 10, 15, dar taică s-o zis, poți să faci, dar binecuvântări nu mai am. Mă gândeam la Samuel. Samuel se roagă și Dumnezeu îi spune stop. Nouă asta ar trebui să ne spună start, știți? Samuel îi spune stop, nu te mai ruga pentru persoană, nu o să te ascult. L-am lepădat. Dragii mei, una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă practică a bisericii este rugăciune. Eu n-am întâlnit om care să se roage și să zică, eu nu vreau să fiu ascultat, dar eu nu mai mă rog. Păi de la cel mai mic care se roagă, copil, până la cel mai în vârstă, toți oamenii vor să fie ascultați. Și totuși stau și mă întreb, de ce prea puțin dintre noi suntem ascultați? Mă gândeam la faptul că ucenicii merg la Domnul Iisus și spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ei au crezut că a fi ascultat înseamnă să rostești niște cuvinte. Dragii mei, vă mărturisesc, până în această seară n-am înțeles Tatăl nostru cum l-am înțeles în această seară. Iisus le spune Tatăl nostru, dacă voi sunteți și noi suntem atenți, fiecare propoziție din Tatăl nostru are de-a face cu ceva din noi. Tu ești sus, eu jos. Nu tu jos și eu sus și eu scomanție. Voia ta, nu voia mea. Iertarea care a trebuit să o împart și apoi tu mă ierți și tu, nu? Eu cred... Acum, am stat și m-am întrebat de ce au mers ucenicii la Iisus să-L roage să-I învețe cum să se... Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos nu a avut nici măcar o singură rugăciune neascultată. Dragii mei, Iisus nu a zis, Lazar, ieși afară. Și apoi să zică, scuzați-mă, am greșit, încercăm mâine. Iisus nu a zis, auzi, Petre, pune aici pâinile, mă rog, dar vedem acum. Deci acum dacă nu se întâmplă, voi să aveți bani la voi. Nu. Tată, știu că întotdeauna mă asculți. Asta m-a marcat la Iisus Hristos. Era să aibă o rugăciune neascultată. Știți când, nu? În Ghețimani. O mers și o zis la prima rugăciune, Tată, îndepărtează. Dar ce bine e să mai revii după o oră, să mai revii încă o oră. Și a doua oară au zis, facă-ți voia ta. Înțelegeți? Noi nici prima nu o facem completă. Am și plecat. Și ne mirăm de ce nu suntem ascultați. Frați și surori, vreau să vă spun câteva motive pentru care Dumnezeu pe unii sau la unele rugăciuni nu răspunde. În primul rând vreau să vă spun că din cauza păcatului Dumnezeu nu răspunde. Te rog să afișezi Ioan capitolul 9 cu 31. Ioan capitolul 9 cu 31. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Și acum vreau să împărțim păcatele în două. În cuget și apoi să ne uităm și la păcate făcute cu vorba sau cu faptă. Pentru că unii oameni zic, măi, păstorul nu m-a prins, soția nu m-a văzut și totuși mă rog, n-am făcut. Deci nu poți să ai martor că am făcut ceva cu fapta, nu ai. Eu chiar n-am făcut cu fapta, poate să zică cineva. Și totuși mă rog și Dumnezeu nu mă ascultă. Ascultați, vă rog, Psalmii 66 cu 18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dragii mei, uneori spunem, n-am păcătuit cu nimic, n-am spus nicio vorbă, n-am făcut o faptă, dar întrebarea mea este în gând, acolo unde tu cu Dumnezeu ești singur. Poți să spui astăzi că n-ai păcătuit? Vreau să nu evaluați predicatorii după predica care o predică. Nici cântăreți după cântare. Adevărata mea pocăință se vede atunci când sunt singur și nu mă vede nimeni. Că mulți sunt pocăiți pentru... Știți, unele lemne ard când le bagi în foc din cauza că alealte ard. Dar dacă le scoți și le pui deoparte, nu mai arde. Unii sunt sfinți din cauza că sunt conjurați pentru 2 ore de sfinți. După ce pleacă și singur, nu mai e sfânt. Se spune aici ceva frumos. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Poate nu-i răspund la bajocură verbal la cineva, dar în cuget... Mi-aduc aminte când mă trimitea mama să duc gunoi sau să fac ceva. Nu spuneam nimic, că dacă spuneam, era jale. Cu vorba nu spuneam, numai în gând spuneam. Poate n-ai întors vorba înapoi, dar înăuntru tău. Dragii mei, pentru aia Iisus Hristos când vine la noi și vrea să ne întoarcem spre El, nu vrea să ne schimbe mai întâi ținuta, mai întâi vorbirea, ci mai întâi vrea să ne schimbe inima. Noi începem invers. Și pentru aia nu putem să schimbăm sau schimbăm pentru 2 ore. Când după ești afară, face oricum ce vrea. Că regula nu schimbă pe om. Regulile sunt bune pentru rânduială, dar regula nu schimbă pe om. Dragostea lui Dumnezeu schimbă pe om și Duhul Sfânt face nașterea din nou. Radarul e o regulă bună, radarul, nu? Și după ce trece de el? Înțelegeți ce vreau să spun astăzi? Dragii mei, mă rog Dumnezeu să ne dea la fiecare dintre noi o inimă curată. Apoi sunt păcate în vorbă sau în faptă. Pune-mi, te rog, Isaia, capitolul 59, de la versetul 1. Oameni care își puneau întrebarea, de ce Dumnezeu nu ne ascultă? Nu! Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască. Nici urechea Lui prea tare ca să audă. Dar atunci care e problema? Cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre au ascultați, vă ascund fața Lui. Și îl împiedică să vă asculte. Și acum ascultați versetul 3. Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge și degetele de nelegiuire. Uitați că scrie și despre telefoane în Biblie. Când faci cu degetul să vină la scroll, da? Ce se afișează? O predică? Sau o poză imorală? Degetele pot să fie pline de nelegiuiri. Și să vii aici în ziua anunții să te pleci jos. Și Dumnezeu să fie afară. Se poate. Am întâlnit cazuri. Să vii să faci botezul în apă și să nu fii născut din nou. Se poate. Am întâlnit cazuri. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuire. Dragii mei, atât de bine mă simt că mă duc la cineva acasă și văd că n-are zid din ăla de 2 metri. N-ați observat? Ce frumos e să vezi că omul are o poartă, că poate se și vede prin poarta aceea. Uitați-vă să vedeți că nimeni nu pune soneria pe zid, ci pe poartă se pune soneria. Să-ți fie cât mai la îndemână. Biblia astăzi ne spune ceva foarte important aici. Că s-ar putea să mergi la Iisus Hristos și între tine și El să fie zid. Dragii mei, scopul zidului nu-i să apropie, scopul zidului să despartă. Vă dau un exemplu sau două. Zidul separă 2 vecini, da? Zidul de la spital îi separă pe bolnavi de păcătoși. Zidul de la pușcărie separă pe deținuți, da? De oamenii liberi. Am o întrebare. Din cauza cărui păcat, de acum 2 ani, 5 ani, 10 ani, 2 zile, există zid între tine și Dumnezeu. Și tu te rogi și strigi. Dragii mei, vreau să vă spun, pot să urlu. Ca pe stadion, cum urlă e de pe stadioane. Dacă există zid între mine și Dumnezeu, nu se deschide ușa. Știți că problema e la mine și ranga de a-l demola zidul la mine? Și pot să dărâm zidul acesta? Uitați-vă la David. După ce păcătuiește cu Batșeba, Nathan îi dă sentința și spune copilul va muri. Și aici spiritualizez ca să vă spun ceva. Tot ce naște din păcat nu are viață. Dar trec mai departe. David intră în post și în rugăciune. Și Biblia spune că era om după inima lui Dumnezeu. Toată viața a fost un sfânt, spune Biblia despre David, în afară de păcatul cu Batșeba. Să-l vezi pe copilul tău că urlă, că e în probleme, că e la un pas, e moare copilul lui. Și Dumnezeu nu intervine. De ce nu intervine Dumnezeu? David postește și se roagă 7 zile și Dumnezeu nu-l ascultă. Și de ce? Pentru că păcatul acela, dragii mei, a atras pe diapsa lui Dumnezeu. Scrie în Mica, capitolul 3:4, apoi strigă către Domnul, dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea pentru că au făcut fapte rele. În Psalmul 34:17 spune Biblia, când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă de toate necazurile lor. Așa scrie. O fac o paranteză. Dumnezeu nu ne scapă de necaz, ci din necaz. Să nu uitați asta. Uitați-vă la Ezechia. Vine Isaia la el. Și îi spune Isaia către Ezechia. Apropo, ați vrea numărul de telefon al lui Isaia ca și proroc? Mă inundă oamenii. Dă-mi Cristă numărul de telefon la proroci. Dă-mi numărul. Dar la Iona, de ce nu vreți numărul de telefon? Sau la Ezechiel? Sau la Ieremia? Nu vreau să spun mai mult. Dar mă rog Dumnezeu să binecuvinteze prorocii puțini care au mai rămas. Că nu știu dacă... Cam 1 la 850 avem, cam așa avem și astăzi. Cam 1 la 850. Că încapă vremea lui Ilie. Să nu uitați ce vă spun. Dar mă rog pentru ăla 1, pentru ăia unii, Dumnezeu să-i țină în picioare. Da? Merge Isaia la Ezechia și spune, pune-ți casa în rânduială, că vei muri și nu vei mai trăi. Ce-o zis Ezechia? Alt număr telefonul, mai aveți să-mi dați? Că uitați-vă cum circulă prorociile pe WhatsApp. Și pozele cu versete biblice. Nu am ceva cu asta, oameni buni. Dar faptul că trimiți o poză cu un verset biblic pe care ți-o mai trimis-o încă 50 ție, nu înseamnă că ești un om spiritual. Eu pe unii și blochez, să știți. Adică, nu știu, primesc de 50 de ori același mesaj din Scriptură pe zi. Nu-i problemă că îl primesc, că e bine să-l primești. Dar eu stau și mă gândesc, toți ăștia 50 o stat pe genunchi și în aceea zi o primit de la Domnul mesajul ăsta? Nu observați astăzi, rămânem că în paranteza asta. Când ne place să luăm de la tine, dăm mai departe, ne dăm bine cu păstorul, mai trimitem la ala din comitet, vezi că eu sunt spiritual. Și atunci măcar nu te-a rugat astăzi. Nu mai trimite mesajul mai departe. Domnul să aibă milă de noi. Dar Ezechia știe că a trăit în credincioșie și în neprihănire. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. L-a ascultat Domnul? L-a ascultat. Doamne, ascultă și rugăciunile noastre. Dar mai întâi dă-ne putere să ne păstrăm viața curată. Închei primul punct. Spunându-vă că am ascultat mărturia unui frate păstor din Statele Unite, un om al lui Dumnezeu, îl cheamă Robert. Omul acesta mărturisește că a avut un bunic care a murit și are încă un tată care e în viață. El, la rândul lui, deja are copii. Și spunea el, bunicul meu lucra undeva pe șantier în urmă cu 10 de ani. Avea un coleg creștin, Alexandru îl chema pe colegul lui. Alexandru lucra, dar toată ziua avea această misiune din partea lui Dumnezeu să vorbească oamenilor despre Iisus Hristos. Și într-o zi s-a apropiat de bunicul meu și avea acest obicei, când vorbea cu cineva, îl chema la masă și plăta el masă la un restaurant și în timp ce mâncau îi spuneau despre Iisus Hristos. Și bunicul lui Robert l-a luat și pe tata lui Robert cu el, care atunci era un simplu copil, tinerel, adolescent, și a mers la restaurant cu Alexandru. Și Alexandru i-a spus despre Iisus Hristos și bunicul nici nu mai vrut să audă. O terminat repede masă și a plecat. Dar tata lui Robert, da? Tata lui Robert, adolescentul, pe scările restaurantului, parcă cineva îl străpunge și îi spune, vezi că ceea ce ți s-a spus de către fratele Alexandru e adevărat. Și omul ăsta se pocăiește. Și acum vreau să vă spun unde vreau să ajung. Trec 10 de ani. Bunicul lui Robert ajunge pe patul de moarte. Și înainte de moarte îl cheamă pe Robert, care acum e păstor, și spune, nepoate, în urmă cu 40 și ceva de ani am avut un coleg pe nume Alexandru, care la o masă la un restaurant mi-a spus despre Iisus Hristos. Ceva nu mă lasă să plec de aici până nu mă împac cu acel Iisus Hristos. Te rog să te rogi pentru mine să-mi faci botezul și apoi vreau să plec liniștit în cer. Robert se roagă, face botezul, omul moare, dar pe Robert parcă cineva l-a îndemnat și spune, caută pe Alexandru și spune-i mărturia asta. Că s-ar putea să vezi că omul ăsta s-a rugat pentru bunicul tău. Găsește cu greu numărul lui Alexandru, îl sună și îi spune, frate Alexandru, era unul deja foarte în vârstă omul acesta, și spune, frate Alexandru, mai țineți minte că în urmă cu 40 ceva de ani v-ați întâlnit cu un tată și cu un fiu. Pe scările restaurantului fiul se pocăiește, tata a plecat colegul dumneavoastră acasă bombănind, răzvrătit. Am să vă dau o veste bună. Vreau să vă spun că tatăl acesta, bunicul acesta de fapt, care este bunicul meu, vreau să vă spun că s-a pocăit. Dragii mei, ascultați-mă, Alexandru la capătul firului începe să urle de bucurie. Și spune, știam că se va pocăi. Și Robert îl întreabă, frate Alexandru, n-ai mai ținut legătura cu el de peste 40 de ani, de unde știai că se va pocăi? Și acum ascultați. Pe ultima pagină din Biblie spune Alexandru, i-am scris pe tot aceia cu care am ieșit la restaurant de-a lungul vieții. Cei mai mulți s-au pocăit după ce am vorbit cu ei, pentru că Duhul Sfânt a fost prezent și o străpuns inima lor. Alții nu au mai vrut să audă de Iisus. Pe toți aia care nu vreau să mai audă de Iisus, i-am trecut pe ultima pagină din Biblie, peste 100 de oameni. De 40 și ceva de ani mă rog pentru toți. Și cum se pocăiește unul și cum aud că s-a pocăit unul, fac un semn. Singurul care n-avea semnul făcut era bunicul tău. Dragii mei, avem un Dumnezeu mare. Întrebarea mea astăzi, vă dați seama cât de sfânt o trebuie să trăiască omul acesta ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunile? Peste 40 de ani să te rogi pentru cineva. Să știi că nu vei pleca din viața asta până ultimul om pentru care te rogi nu să pocăie. Mă rog, Doamne, ajută-mă și eu să trăiesc frumos. Că atunci când mă rog pentru cineva, Dumnezeu să mă asculte. Apoi, Dumnezeu ne spune că unele rugăciuni ale noastre s-ar putea să fie pentru o perioadă neascultate din cauza comportamentului din familie. 1 Petru 3:7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Acum, din versetul ăsta, noi ținem minte numai un singur lucru, că femeia e un vas mai slab. Asta ține minte toți bărbații. Dar cine ține minte asta? Dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Și mă opresc să spun ceva la care surorile vor zice, vorbește, Doamne, că robii tăi ascultă. Soția mea nu e un vas mai slab pentru că e de plastic. Deci nu vasul de plastic, oameni buni, ascultați-mă, nu farfuria de plastic e slabă. Vasul de porțelan e slab. M-ați auzit, nu? Știți de ce e slabă soția mea și eu sunt tare? Că pe mine dacă mă scoală copilul noaptea, mă irit și mă supăr. Și ea se scoală de 4-5 ori, că e mai slabă, știți? Eu calc o cămașă și nici pe aia în ochi și o să o calc. Și ea calcă o grămadă pe săptămână și o face cu dragoste, că e mai slabă. Eu mă duc și fac 2 prăjite și nici alea nu-mi ies. Și ea face mâncare 2-3 ore în fiecare zi, că e mai slabă. Aș vrea să vă spun astăzi ceva foarte important. Mulțumiți Domnului pentru soțiile voastre. Că am văzut mulți bărbați ducând coroane mari de flori la final. Numai că alea nu mai contează. Duceți-le în timpul vieții. Dragi surori, spune aici mai departe, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Eram la o împăcare, la o familie care era la un pas de divorț. Am mers 6 ore până la ei, 6 ore înapoi, 12 ore, pentru că a doua zi ea vrea să bage divorț. Știți ce mi-a spus ea? Când îl văd cum urlă în biserică, îmi vine să vomit. Când îl văd cum se roagă și vorbește în alte limbi și cum urlă de la amvon, îmi vine să mă duc afară și stau cu apă în pământ, că știu cine e acasă. Frații surori, nu Darius știe cât de pocăit e Cristi, că îl vede de 2 ori pe an sau pe YouTube, odată pe an. Știți cine știe cât de pocăit e Cristi? Soția. Soția. Și o spun astăzi cu bucurie, că n-am plecat în nicio misiune fără acordul ei, și nicio misiune n-am plecat lăsând-o pe ea acasă necăjită sau în lacrimi. Dezavantajul ei e că de mică s-a rugat Domnul să-i dea un slujitor. Acum nu s-a mai rugat pentru asta. Înțelegeți? Dar vreau să vă spun astăzi că e foarte important înainte să predici la alții, să ai predica ascultată în familie. Înainte să urli tare la microfon, să vorbești încet în casă. E foarte important asta. Știți? Copiii mei, soția știe cel mai bine cât de pocăiți sunt eu. Și copiii mei știu cel mai bine cam cât am citit pe Biblie săptămâna asta. Îmi spunea un frate în Anglia, săptămâna trecută, frate Cristi, îți bucuros. De ce? După luni de zile, am început iar să mă rog în familie și a venit copilul și s-a uitat la mine cum mă rog și a pus lângă mine. Frate Cristi, luni de zile am lăsat-o cu pocăința mai încet. Și zice, nu prea m-au mai văzut copiii rugându-mă sau citind pe Biblie. Știi ce mi-a scris o fată de lângă Făget, în urmă cu 5 ani de zile? Frate Cristi, tatăl meu slujește în biserică, dar noi în 22 de ani nu ne-am rugat odată cu familia acasă. Frate și surori, oameni buni, ascultați-mă, noi nu vom fi răpiți după slujirea din biserică, ci după mărturia care avem în familie și în casa noastră. N-ai vrea astăzi să vezi, poate între tine și soția ta au intervenit ceva și să spui, hai să ne împăcăm, hai să rezolvăm problemele astea. Pentru că, dragii mei, noi nu putem fi ascultați pe verticală până nu suntem în pace pe orizontală. Iosua a avut rugăciuni ascultate, dar el nu a zis, eu voi sluji Domnului, eu și casa mea. Și mă gândesc atunci când o zis asta, pruncul său nu era tuns pe jumătate chel și aici avea o coamă, știți? Și nu cred că fetele lui aveau unghii false și geane false. Că atunci nu mai poți să spui eu și casa mea. Spui, fraților, eu și rugați-vă pentru casa mea. Dar era într-o relație bună cu familia și toți erau în relație bună cu Dumnezeu. Dragii mei, nu o să fie unitate în biserică până nu va fi unitate în familie. Atâtea mărturisiri și telefoane primim ca și slujitori zilele acestea, ani aceștia. Pentru că diavolul știe că dacă atacă familia și face praf două, trei familii dintr-o biserică, este afectată toată biserica. Și vreau să vă spun astăzi ceva. Când romanii mereau să cucerească o cetate, nu mereau la porta aia tare, căutau cea mai slabă poartă din zid. Voi să vă rugați și pentru păstor, și pentru diacon, și pentru prezbiter, dar mai ales pentru familiile cele mai neînsemnate din biserică. Că diavolul caută să facă astăzi prăpăd. Matei 18:19 vă mai spun că dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Dar unde să știa de voi mai întâi? În familie, apoi la comitet, apoi în biserică. Și atunci avem rugăciuni ascultate. Vreau să vă întreb, dacă n-ați avut rugăciuni ascultate în familie, cum o să aveți în biserică rugăciuni ascultate? Dragii mei, noi suntem chemați de Dumnezeu să stăm cu copiii noștri și cu soția noastră și să stăm înaintea Lui cu cereri pe altar. Și uitați-vă să vedeți că viața noastră e presărată cel mai mult, nu cu zilele în care am luat salar, nu cu zilele în care am cumpărat telefon nou, ci viața noastră de pocăință e prezentată cel mai frumos cu zilele în care rugăciunile nu au fost ascultate. Înțelegeți? Când ai avut ultima rugăciune ascultată în familie? M-am rugat de ani de zile cu soția și ne-am rugat și am spus, Doamne, poate eu și soția nu suntem chiar la nivelul care ar trebui să fim ca să ne vorbești nouă personal. Dar eu tot am spus în multe biserici despre Ana și am spus așa, mama care vorbește cu Dumnezeu va avea copii cu care Dumnezeu va vorbi. Arătați-mi dacă pe Nina a avut copii cu care Dumnezeu a vorbit. Ana a avut. Și am zis, Doamne, eu n-aș vrea să spun asta ca să sune fain, că sună fain când spui asta. Eu aș vrea să fie asta la noi în casă. Că dacă se pocăiesc copiii la altora, e frumos, dar eu vreau să văd și copiii mei mântuiți. Înțelegeți ce spun? Dacă alții copiii altora fac botezul, vreau, e frumos, dar vreau să văd și copiii mei că fac botezul într-o zi. Și am spus, Doamne, aș vrea să am și eu, nu știu, măcar o dată la câțiva ani, să vii și la noi în casă și să ne spui un cuvânt. Că așa pe YouTube auzi mărturii faine, o grămadă, dar să am și eu mărturii. Așa m-au zis că sora aia a avut rugăciune ascultată, ăla a avut rugăciune, dar vreau să am și eu. Și am zis, Doamne, eu cu soția poate nu suntem vrednici, dar copiii noștri nu stau nici la filme horror, nici nu le-am cumpărat telefoane să stea pe nu știu câte lucruri. Îi mai lăsăm așa numai poate la câte un documentar sau poate la câte o predică sau ceva care nu-i un lucru păcătos, un sfert de oră, jumătate de oră, la câteva zile. Dar poate, Doamne, dacă ai un cuvânt să ne spui, în 31 decembrie anul trecut vreau să vă spun ceva frumos. Că a venit fata mai mare la mine în cameră, la noi, la mine unde lucrez la birou și a zis, tati, vreau să spun ceva, n-am înțeles, zice. În timp ce dormeam astăzi, zice, de amiază, 31 decembrie 2017, o vin la mine cineva îmbrăcat în alb. Tati, nu știu, că nu știu ce să ți-l descriu, dar au zis așa, spune tatălui tău că anul care vine va fi un an greu pentru câmpul Evangheliei. Că diavolul i-a pornit foarte tare pe el și vrea să-l lovească printr-un accident în care să ia amândouă mâinile. Spune tatălui tău să stea mai mult înaintea mea, să stea mai mult în poș și rugăciune, pentru că eu sunt Dumnezeul care dau biruință. La 7 ani m-a întrebat fata mai mare și a zis, tati, ce înseamnă asta? Tati, tu ai înțeles ceva? Și am zis, am înțeles. Eu am înțeles. Oameni buni, dacă n-aș avea pe Dumnezeu în familie mai întâi, n-aș bate 3000 de kilometri să vă spun despre Dumnezeu. Că avem o grămadă de predicatori care vorbesc, am auzit, despre Mercedes și eu umblă cu Logan. Avem o grămadă. Avem o grămadă de oameni care spun despre Dumnezeu, dar puțin trăiesc cu Dumnezeu. N-ai vrea să fiu omul care să zici, Doamne, mai lasă răspunsul la rugăciuni și în casa mea. Nu? Ce-ți dorești de la copilul tău? Mai mult decât orice, să spună într-o zi, mami, vreau să iau și eu botezul, fără să-i bazi tu apropo. Nu? Asta e cea mai mare bucurie. Nu? Să spune copilul tău, tate, zice, vreau să mă duc și eu la stăruință. Nu, tate, mă duc la film și la altul, mă duc la stăruință. În al treilea rând, dragii mei, s-ar putea să mai avem rugăciuni ascultate în viață și din cauza motivației pentru care cerem. Ioan, Iacov, capitolul 4, cu 3, un verset care noi o știm pe de rost. Cereți și nu căpătați. Dar de ce nu căpătăm? Pentru că cereți cu gând rău. Nu ca să faceți, nu pentru a folosi ceea ce cereți pentru nevoie. Faceți diferență în viața oameni buni între nevoi și plăceri. Dacă aveți ce mânca, ce vă îmbrăca, vă este de ajuns, astea sunt nevoi. Dar când tu ceri alte lucruri ca să risipești în plăceri, deja e păcat. Unii cer de la Dumnezeu mai mulți bani. Și dacă vrei să împlinești nevoile altora, ale orfanului, ale văduvei, nu e un lucru rău. Dar mulți cer mai mulți bani, dar nu ca să pună mai mult la colectă, știți? Eu știu om care s-a rugat și a zis, Doamne, dă mai mulți bani. Ca să am ce pune la pariuri sportive. Unii cer de la Dumnezeu haine mai frumoase, dar nu ca să ofere din ele la aia care au nevoie de haine. Fac o paranteză, mulțumesc bisericii voastre că în urmă cu 2 ani fratele Iacob m-a sunat și a trimis de aici pachete extraordinare pentru zeci de familii. Domnul să vă răsplătească, că voi nu v-ați făcut curată în dulap ca alții. Anul trecut am primit 200 de saci, nu vă spun de unde, 50 am aruncat la gunoi. N-am putut să folosim. Unii cer de la Dumnezeu o casă mai frumoasă, dar nu ca să primească în ea pe orfani. Unii cer de la Dumnezeu o poziție mai sus în societate ca să arate la alții ce putere au. Am o întrebare astăzi. Pentru ce te rogi? Care sunt lucrurile care le cer de la Dumnezeu? Știu pe cineva în țară, îmi spunea un păstor, o pus pe unul la disciplină pentru că omul acela a făcut multe prostii. O lună de zile a venit, l-a pus la disciplină, la biserică, în fiecare dimineață la 9, s-a pus pe genunchi și se ruga toate blestemele din salmi pentru păstor. Dragii mei, n-aș fi crezut, vă spun, dacă nu-mi povestea un frate păstor cu date exacte lucrul ăsta. Se roagă și alții, n-ați observat? Unii se roagă mai tare când păstorul e bolnav, n-ați observat? Știu caz în țară. Când au zis că păstorul e bolnav, o zis unul pus la disciplină, Doamne, îți mulțumesc că lucrez cu semne și minuni. Să roagă mult, că nu ne iau la inimă, ne iau în altă parte, știți? Astea nu sunt rugăciuni bune. Îmi spunea păstorul, frate Cristi, o lună de zile a venit și a cerut blestemele din salm peste mine. După o lună de zile m-am dus în satul ăla la mormântare. Mi-a ieșit în față. Avea rană în spate și vermi înăuntru. Nu dorim asta la nimeni. Dar a spus omul ăla, frate păstor, iertați-mă că am fost un nebun. Blestemele care le-am cerut pentru alții au venit peste mine. M-am rugat și eu. Nu pot să zic că sunt ateu. M-am rugat, nu? Dragii mei, mă rog astăzi, așa m-aș bucura să ne rugăm numai ce îi place lui Dumnezeu. Să nu cerem lucruri sau să nu cerem anumite probleme, să ne le facem noi cu mâna noastră, prin rugăciuni, nu? Eu mă tămir, și fariseu și vameș au mers la templu să se Nu spune că măr să stea pe telefon, că atunci înțeleg, unul măr să stea pe telefon, altul măr să se afișeze ce rău chiare, nu? Amândoi au măr să se roage și unul mere în iad și altul merge în cer. Și amândoi au măr să se roage, oameni buni. Apoi s-ar putea să mai avem rugăciuni neascultate din cauza neascultării noastre de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați. Proverbe 28:9. Te rog să afișez. Proverbe 28:9. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, iertați-mă că folosesc cuvântul ăsta, nu-mi place, nu-i frumos, dar să-i provoci greața lui Dumnezeu când te rogi? Voi v-ați gândit la lucrul ăsta vreodată? Dar știți de ce unii provoacă greața lui Dumnezeu când se roagă? Când în urmă cu două luni, când Dumnezeu i-a spus lui, du-te la văduva aceea, el a zis, Doamne, merg tu. Și acum el spune, Doamne, nu vrei să vii la mine în familie să faci o minune, că am soția bolnavă? Și Dumnezeu spune, nu. Dragii mei, mă gândeam când veneam dintr-o misiune la un verset, Psalmul 20, versetul 1, să te asculte Domnul ziua necazului. Și Duhul Sfânt mă oprește în timp ce meditam la acest verset și îmi pune o întrebare, Cristi, tu vrei ca eu să te ascult când ești în ziua rea, dar când ești în ziua bună, tu mă asculți pe mine? Și, dragii mei, de multe ori când totul ne merge bine, când suntem sănătoși, Dumnezeu ne îndeamnă prin Duhul Sfânt, printr-un proroc, printr-un frate păstor, prin cineva, du-te și fă ceva pentru mine. Știți ce ocupați suntem? Și când stăm pe patul de spital 24-24, zici, Doamne, unde ești? Ce îmi place foarte mult la Daniel, Daniel nu face noapte de veche în fața gropii cu lei. Daniel nu spune în fața gropii cu lei, fraților, nu-mi dați și mie numărul la 5 proroci, să vedem ce spune Domnul, dacă-s domestici lei sau dacă-s de la circ sau dacă-s din pădure. Că nu ne putem juca, fraților, nu? Gândiți-vă la Daniel. Dragii mei, eu stau și mă gândesc, ca și predicator, să ies acum afară să fie o groapă cu lei, ce-aș face? Când e groapa goală, fără lei, toți ne dăm marșe tare. Dar gândiți-vă că Daniel, după împărat, era printre primii trei și se gândea să-l pune mai sus împăratul. Câte acte n-avea de ștampilat în fiecare zi Daniel? Câte întâlniri n-avea cu guvernul, cu parlamentul? Ăsta om ocupat, nu? Putea să zic că merg la biserică, dau 1000 de euro, fraților, eu vă sponsorizez stația, 10.000 de euro, dar, frate păstor, să nu mă întreb de rugăciune nimica, că am întâlnit cazuri. Daniel se ruga de 3 ori pe zi, cum făcea și mai înainte. Și când ai bani în cont, nu ți-e frică de criză în viață, nu? Păi când o coborât în groapă, nu a făcut nicio rugăciune. Nu a făcut nicio rugăciune. Dar știți că au venit după el câțiva care au făcut rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi. Și nu au fost ascultați. Că vreau să înțelegem ceva în această seară. Nu trebuie să te rogi în groapă mai întâi. Trebuie să te rogi în afara gropii. Nu în ziua grea. Ne rugăm de două. Uitați-vă la noi la biserică și la dumneavoastră. Când e bacalaureatul, când se examene. Nu mai aveți toți tineri la biserică. Toți sunt prezenți. Bilete la amvon. Rugați-vă, zice. Bun, și când au fost cursuri, ai fost? Sau numai la examene? Deci la examene vrei ca Dumnezeu să fie cu tine, dar când au fost cursuri, tu ai fost cu Dumnezeu. Ăștia trei tineri, când au fost în cuptorul de foc, Dumnezeu a fost cu ei. Da? Dar și ei au fost cu Dumnezeu în Valea Dura. Dumnezeu a fost cu Daniel în groapă, dar și Daniel a fost cu Dumnezeu sus pe scaunul după împărat, ca prim-ministru. Nu? Ioan 15:7. De câte ori n-am auzit acest verset, mai ales ultima parte. Dacă rămâneți în mine, dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Frații și surori, am cerut și eu tot ce am vrut și nu mi s-a dat. Și aș cere și voi. Pentru că nouă în prorocii ne plac binecuvântările, nu condițiile, știți? Și aici este o condiție. Dacă rămâneți în mine, și dacă predica care o asculți te macină și acasă mâine și poi mâine și cuvântul care îl citești dimineața îți vorbește tot timpul, atunci cereți orice veți vrea, că nu mai cereți orice. Deci, dacă copilul iubește pe tata, da? Și copilul știe ce îi place la tata să facă el, copilul cere de la tata numai lucruri care nu vor strica relația dintre el și tatălui. Mulți bolnavi în spital vor ca Domnul să-i asculte, dar când au fost sănătoși, Ei au ascultat de Domnul. Mulți săraci vor ca Dumnezeu să-i asculte, dar când au avut mai mult decât au acum, când, înainte să vină criza în Spania, ai ascultat. Când a fost așa câteva mii de euro bune salariul, ai ascultat de Domnul? Mulți vârstniși vor ca Dumnezeu să-i asculte, dar când au fost tineri, ori cânta cântarea aceea care spune, viața tinerească plină de elan, frumusețe daruri, toate câte am, ți le închin doar ție, Domnul meu iubit. De viața mea dispune numai El. Nu? 5. Dumnezeu unele rugăciuni, dragii mei, nu le ascultă pentru că lipsesc lacrimile și lipsește smerenia. Dați-vă la Ezechia, se întoarce cu fața la perete, se zmerește și face o rugăciune cu lacrimi. Spune Biblia că a vărsat multe lacrimi. Am o întrebare pentru biserica voastră, la voi se plânge sau plâng? Oamenii plâng sau se plâng? Am întâlnit foarte multe persoane care se plâng. Dragii mei, eu prefer decât să am lângă mine 1000 care se plâng, bă-s păstor la 1000, prefer să fiu păstor la 10 oameni care plâng. Că ăia care plâng 10 s-a ascultat, ăia 1000 nu s-a ascultat. Nu? Ana plângea. Mă tot gândesc la Ana. Atât de mult îmi vorbește exemplu Anei. Apropo, atunci era un blestem să n-ai copii, acum e un blestem să ai copii. Nu ne mai trebuie copii, că ne deranjează. Nu știu pentru cine spun asta. Am văzut astăzi un om cu 2 câini. Nu s-o mira nimeni de el. Și eu am fost cu 4 copii la Kaufland înainte de Crăciun, cu soția. Hai să ieșim toți, am spus, facem cumpărături. Se uitau oamenii la noi ca și la extraterestri. 40. La 28 de ani, 40. Medic, farmacist și-o lăsa meseria să facă prunci și vine al 5-lea în august. Dar primim ca o binecuvântare. Înțelegeți? Că nu ducem cu noi nici aur, nici argint, nici Samsung, nici iPhone. Valoarea cea mai mare care avem pe acest pământ sunt copiii noștri. Să știți. Dragii mei, îmi place mult de Ana. Putea să zică către fratele păstor Eli, când aveți comitet, mă, că vreau să vin cu una la comitet. Că am văzut că numai 4 ore durează comitetul, măcar să fie 6 ore să dureze. Vin cu Penina la comitet. Putea Ana să dea mesaj la surorile din biserică să zică să nu cumva să stați lângă Penina, că pravă faceți. Putea să facă Ana asta, nu? Numai că dacă făcea asta, nu mai primea un Samuel de la Domnul, știți? Că atunci când te aperi tu, tace Dumnezeu. Și când tu taci, te apără Dumnezeu. Să nu uitați asta. Să nu uitați asta. Și-a venit Ana la templu într-o zi și biserica s-a eliberat deja, totul a plecat acasă și ea a rămas mai departe. Și păstorul a judecat. Mai spun tinerii astăzi că m-am mai legat de unii, cântă o oră, dar se roagă un minut, știți? Și au zis, dragii mei, dar ce faceți? Vă rugați un minut și cântați o oră? Frate Cristi, ne rugăm ca Ana, zice. A, deci tot aveți probleme intime ca și Ana? Sau? Ce să înțeleg de aici? Nu zice, păi ne rugăm în șoaptă, numai buzele le mișcăm. Păi da, dar Ana nu s-a rugat un minut, oameni buni. A zăbovit înaintea Domnului. Și apoi s-a schimbat fața, nu de la fondul de ten, știți? Ci de la slava lui Dumnezeu, după ce s-a rugat și a mâncat fața, ei s-a schimbat. Nouă ni se schimbă fața când ne blochează la numărul de telefon, știți? Nu ne mai răspunde, deja ne schimbăm la față. Dragii mei, nu e important să ne răspunde oamenii la cererile noastre, ci Dumnezeu. Că omul îți răspunde la cereri câtă vreme poate să beneficieze după tine, n-ați observat? Când ai 1000 de euro puși deoparte, cum sună telefonul, n-ați observat? Și când tu ai nevoie de 1000 de euro împrumut, încearcă să suni, să vezi. Abonatul nu poate fi contactare, veniți mai târziu. Pentru că ăștia sunt oamenii, frate și surori. N-ar trebui să fie așa, frate și surorile, să știți. N-ar trebui să fie așa. Dar astăzi vreau să învățăm ceva de la Ana. Că lacrimile acelea care au curs pe jos, la ieșirea din templu, Dumnezeu l-a luat și l-a pus în burduf. Și dacă tu spui că te rogi ca Ana, să vii și cu Samuel la templu după aceea. Să nu uiți asta. Să nu uiți. Domnul este aproape, spune salmistul, de cei cu inima înfrântă. Uitați-vă la Iosia, găsește cartea legii, se zmerește, nu? Și Dumnezeu intervine. Și Ahab, cât a fost el de rău, a avut un moment când s-a zmerit. Dragii mei, a văzut Dumnezeu asta? A văzut. Dacă te vei zmeri înaintea Domnului, dacă vei umbla înaintea Lui cu frică și vei plânge înaintea Lui, vreau să spun ceva, Dumnezeu îți va asculta rugăciunea. Să știi. Mă duc aminte de doi frați păstori, în urmă cu vreo 30 și ceva de ani în țară, unul dintre ei în viață, unul dintre ei a murit. Unul dintre ei mi-a povestit lucrul acesta la masă în urmă cu aproximativ o lună jumate. Eram undeva în Bucovina. Și ne spunea acolo la cei prezenți la masă că și-a luat o mașină mai nouă sau a primit, nu mai știu exact, o mașină mai bună și a plecat într-un sat cu fratele celălalt păstor la evangelizare și când s-a întors, era deja seara, dintr-o dată mașina s-a oprit. Au rămas mirați, mașina era aproape nouă, n-ar fi avut motive să se oprească. Era o mașină bună. S-au dat jos, nu cunoșteau pe nimeni, telefoane nu erau atunci. Ce să faci și pe cine să întrebi? Vinea un bețivan de la Crâșmă pe drum, pe două cărări și fratele păstor îl întreabă și spune știi cumva aici pocăiți, sunt pocăiți aici? Și bețivanul a zis, din care? Din aia care vorbesc în alte limbi? Apropo, fac o paranteză, vedeți cum ne știau mai de mult nepocăiții. Lucrarea Duhului Sfânt, dragii mei, e foarte importantă. Doamne, mai lasă Duhul Sfânt peste noi astăzi. Foarte important. Și au zis, păstorul, da, din aia, zice, bă, neapărat. Păi zice, uite, merg mai în jos, acolo aproape câteva sute de metri, este o casă, încă lumina e aprinsă, acolo este un frate, o familie cu 14 copii, zice. Și au mers frații păstori acolo, au intrat înăuntru, au venit un tată, o mamă, s-au adunat copiii pe lângă ei, stăteau în două camere toți, erau foarte săraci. Și au spus ce necazuri au avut cu mașina. Frate, tata au zis, măi, acum oricum nu putem face nimic, mâine merem la un mecanic. Intrați în casă, așezați-vă. Și în timp ce ei erau, se așezau acolo, vorbeau cu copiii, sora se tot mișca când afară, când înăuntru, era stresată. Și unul dintre păstori au zis către sora, soră, hai te rog, pune aici să vorbim un pic. Și-a întrebat-o, spune-te, rog, în numele Domnului, de ce ești stresată? De ce ești mereu încolo, încoace, faci semn la fratele să vină? Spune sincer, deranjează prezența noastră? Știu că sunteți mulți, dar vă deranjează că rămânem aici peste noapte? Și sora a început să plângă și a zis, nu asta mă deranjează. Ce mă deranjează este că n-am cu ce să vă servesc decât cu două linguri de zahăr care le-am găsit acum într-un pahar. Și nu pot să fac nici măcar un ceai. Și i-am făcut semn la soțul meu să vină până afară să întreb dacă vă dau zahăr cu apă caldă, ca și ceai, o să vă supărați? Că nu mai am nimic în casă. Și atunci păstorii ori înțeleg de ce să oprim mașina acolo. Unul dintre ei o băga mâna în sacoș să verifice, pentru că în urmă cu două zile, la ei în biserică, surorile s-au hotărât să facă o colectă. Și-au strâns niște bani și-au mers la fratele și-au zis, frate, uite aici, tu umbli mai mult, du banii ăștia undeva. Și-au scos plicul și-au zis, zice, uite aici, asta e pentru voi. Și atunci sora și fratele au zis către copii, haideți să ne rugăm. Știți, și mi-a spus păstorul, a zis, frate Crist, eu sunt păstor, dar copiii ca ăștia să se roage, n-am văzut în viața mea. Și-au zis părinții, aseară ne-am rugat și am spus, Doamne, ultima mâncare care o mâncăm. Ne-am smerit înaintea Domnului, am plâns mult. Noi nici nu am mâncat, i-am lăsat pe ei să mănânce. Și acum zice copiii să roagă și mulțumesc Domnului de bucurie pentru că aici sunt banii de pâine pentru cel puțin un an de zile. Dragii mei, avem un Dumnezeu care e mișcat de lacrimi, să știți. Nu-i mișcat de mii de euro donați mai întâi. Nu-i mișcat mai întâi de mașina care avem, de funcția care avem. Dar pe Dumnezeu nu știu să vă explic de ce. Îl mișcă lacrimile, să știți. Îl mișcă. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa din greu. Cât timp? 400 de ani. Dragii mei, acum vă rog să ascultați. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, eu îl voi judeca și pe urmă va ieși de acolo cu mare bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat și versetul 16. Asta e cel mai important. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a întins încă. Și acum vreau să vă explic ceva. 400 de ani, copiii lui Dumnezeu, copiii care au ieșit din Avram, din Iacov și din Esau, evrei, 400 de ani. Câteva generații de oameni au murit plângând, au murit în rugăciune, au murit în post, au murit înainte să vadă izbăvirea și nu știau de ce ne rugăm și Dumnezeu nu ne ascultă. Știți de ce? Că nu-i venise încă vremea. Dumnezeu, la câteva mii de kilometri distanță, da, avea un popor care trăia în păcate grele. Și Dumnezeu a zis, încă n-au atins vârful ăștia. Ăștia habar n-aveau că Dumnezeu le mai dădea încă ceva răbdare. Am să vă spun ceva astăzi. Dumnezeu are răbdare, îndelungă răbdare, dar nu nesfârșită răbdare. Să știți. Dragii mei, nu sunt momente când ne rugăm, dar nu a venit încă vremea că Dumnezeu să ne asculte. Daniel 10 cu 12, nu? Și cu 13. Ce-a spus acolo îngerul către Daniel? Din prima zi când te-ai rugat, zice, eu te-am ascultat. Noi habar nu avem, oameni buni, habar nu avem după ce ne rugăm, până vine vremea răspunsului, ce lupte să dau în văzdu. Voi vă dați seama, voi știți de ce diavolul vrea să împiedice să facem lucrare de ajutorare foarte mult? De ce diavolul vrea să nu ne implicăm? De ce diavolul nu-i bucuros când tu hrănești o văduvă sau un orfan? Ascultă-mă de ce. Pentru că ăla pe care îl hrănești, ăla se pune pe genunchi, se roagă și Dumnezeu din cer primește laude și e proslăvit. Ai înțeles ce spun? Și atunci diavolul urlă și diavolul asta vrea să facă. Să împiedice ca Dumnezeu să-și primească slava și cinste. Dragii mei, Dumnezeu îmi cere să mă rog astăzi, pentru că El e singură care știe ce o să fie mâine. Nu poți ce va mâine, spune poetul, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Poate sunt aici tineri, fete, băieți, nu s-au căsătorit sau poate așteaptă încă. Am un verset pe care ar trebui să-l știe toți tinerii, cel puțin tineri, așteptarea celor neprihăniți. Nu va fi decât bucurie. Proverbe 10 cu 28. Dar speranța, nădejdea celor răi va pieri. Noi suntem concentrați în versetul ăsta pe așteptare. Nu trebuie să fim concentrați pe așteptare, ci pe neprihănire. Doamne, deci iară stau, zice. Iară eu trebuie să stau. Am un prieten, m-a sunat acum vreo 3 ani de zile, frate Cristi, zice, de 10 ani, zice, de 10 ani tot aștept, tot încerc, tot mă rog, nu știu. Am 30 de ani, zice, și parcă Dumnezeu nu mă vede. Și alții lângă mine, la care n-au trăit în sfințenie, cum spune versetul, n-au fost neprihăniți. Parcă îi văd, s-o și sunt surat deja, frate Cristi, am avut fete care îmi spuneau să trec pe la ele, să beam o cafea. Vă dați seama ce înseamnă asta, nu? Frate Cristi, nu puteam să merg. Ceva mă ținea să mă păstrez curat, pentru că tatăl meu în țară, eu sunt plecat departe de țară, tatăl meu aproape în fiecare noapte primește poezii de la Duhul Sfânt. Mama mea zice, stă în poș în rugăciune. Frate Cristi, m-am păstrat curat, am 30 de ani, dar oare Dumnezeu mai intervine? Știți ce i-am spus? I-am spus, dragul meu, Dumnezeul meu intervine. Că nu face când vreau eu, că nu face când vrei tu, asta e altceva. Dar hai să stăm înaintea Domnului. Nu știu ce am avut curajul ăsta atunci. Dar hai să stăm înaintea Domnului și o să mă sun și o să-mi spui că te căsătorești. A început să râdă la telefon ca și Sara, după cort. M-a sunat după vreo 3 luni, de Cristi, în august, mai e vreo duminică liberă. I-am zis, pentru sfinți am orice zi liberă. Pentru păcătoși nu mai am niciuna. Tot e ocupat. Păi zice, dar cum s-a rezolvat? Păi tu în 10 ani n-ai rezolvat, în 12 ani și s-a rezolvat în 3 luni. Nu în 3 luni, în 3 săptămâni, mă n-am apucat să te sun. Zice, dar cum să... Păi zice, nu, eu eram plecat într-o țară, cineva m-a făcut legătura cu o fată, 29 de ani plecată în Germania, s-a păstrat și ea curată lângă Dumnezeu. Astăzi sunt amândoi plecați în Norvegia, mai vorbesc din când în când cu ei. Îmi spun, frate, că este, suntem fericiți, au meritat așteptarea. Dumnezeul nostru răspunde. Că ceasul meu nu-i sincronizat cu al lui, asta e altceva. O zis Marta și Maria, Doamne, acum gândiți-vă, frate și surori, Iisus nu a avut mulți prieteni. Știi cum e? Când ești popular, nu-i rău să fii popular, să te cunoască mai mult. Când te cunosc mulți, mulți să laudă, băi, eu prieten cu, da? Dar tu nici nu cunoști cine e, da? Tu nici nu cunoști. Pentru că am venit un păstor din țară, nu vă spun numele că se înregistrează. Îl cunoaște 100%. Și-a mers într-o biserică și înainte să vină unul din biserică, păstă toți, la toți frate, s-o frate, zice, eu știu fratele ăsta, zice, mă. Și când o da mâna, tot s-o uita, știi? Nici vorbă, de dat. Mă cunoști? Nu. Tu ești, zice, aoleu, da? Iisus Hristos a avut prieteni puțini și printre puținii aia prieteni au fost Marta, Maria și Lazar. Și s-a auzit că la distanță Lazar își trăiește ultimele clipe. Vă dați seama, dragii mei, ce greu a fost momentul ăla. Și spune versetul așa, deci, Iisus iubea pe Maria și pe Marta. Și ca o consecință a iubirii, uneori consecința iubirii nu-i intervenția imediată, ci așteptarea și zăbovirea. Și Iisus îi iubea și pentru că iubea, a mai zăbovit încă 4 zile. Dar când au venit, minunea a fost mai mare, nu? Vă mai dau un exemplu. Mardoheu descoperă planul de asasinat a celor doi fameni cu privire la împărat. Dragii mei, dacă voi ați descoperi astăzi un plan de asasinat cu privire la o persoană importantă din Spania, hai să fim sinceri, cât de pocăiți suntem, ne-ar place a doua zi toate ziarele să vorbească despre noi. Păi da, poate e și normal. Și Mardoheu stă, bă, dar zice, Estera, dar nu zici nimic împăratul, măcar să-mi dea vreo 5.000 de hectare, vreo 3.000 de, nu știu, de case, ceva. Păi da, el e în viață din cauza mea. Dacă Dumnezeu răsplătea lui Mardoheu atunci pe loc, răsplata era foarte mică. Mai târziu i-a dat viața poporului întreg. Ai înțeles acum de ce uneori când faci un bine, Dumnezeu nu-ți răspunde imediat? Poate nu a venit vremea la rugăciunea care o faci. Când Iisus Hristos a venit, s-a pus în fața mormântului. Așa mare era jalea acolo, că Iisus lăcrima și plângea. Dar când a zis, Lazar ești afară, Lazar ești afară. Pentru noi poate fi târziu, mai târziu, dar pentru Iisus niciodată nu e prea târziu. Și închei cu ultimul punct spunându-vă, că la unele rugăciuni Dumnezeu nu răspunde pentru că nu este voia Lui. Nu e voia Lui. Te rog să mă afișez un pasaj bine cunoscut, 2 Corinteni, 12, 7 până la 9. Dacă Pavel a avut rugăciuni ascultate atunci, și noi mai avem, nu? 2 Corinteni, 12 cu 7. Ce-a zis Pavel aici? Am avut și eu probleme, zice. Am avut probleme cu un spine, nu? Știți că uneori spinii sunt foarte buni. Mulți vor trandafiri, dar să-i țină de petale. Dar nu poți să-i trandafiri de petale. Trebuie să-ți ții trandafirul de... Știți? Până te mai înțapi. Dar prefer să mă înțap având trandafiri în mână decât păpădii și neînțăpat. Mai auzit? Mulți vor numai bucuria slujirii, dar lacrimile slujirii cine le vrea? Mulți vor predica din față, dar ziua de post de acasă cine o vrea? Ca să nu mă umflu din mândrie, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască. Vă dați seama, când s-a plecat Pavel și l-a ridicat pe Eutih, da? Și frații au zis, wow, nu m-au simțit Pavel o pală pe asta fază. Ca să nu se îngânfe. Dă-i te rog mai departe. Ascultați, de 3 ore. Știți ce dureros e? Să pui mâna peste copiii altuia, să se vindece și peste ai tăi pui și nu se vindece. Merge de roșu pentru soția cuiva, cu frații, și se rezolvă situația. Soția ta e bolnavă. Știi ce duc greu-i? Cam asta a simțit Pavel. L-am rugat pe Domnul să-mi ia. Și-o zis Domnul? Harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșit. Și-o zis Pavel, dacă mă laud, nu o să mă laud cu Mastercard-ul, cu Visa, cu lucrurile materiale, ci o să mă laud cu slăbiciunile mele. Pentru ca puterea lui Hristos nu numai să fie peste mine la predică, să rămână cu mine 7 zile din 7. Înțelegeți? E mare diferență. Dragii mei, închei spunându-vă că Ilie s-a rugat scurt în public și lung în privat. Știți? Nu știu cum e la voi, dar am văzut frați care atunci când îi pui la rugăciune, se roagă lung în public și scurt acasă. Citeam venind pe avion istoria lui Elie, omul lui Dumnezeu. Apropo, să nu spuneți niciodată în viață, Doamne, nu mai pot. E suficient, gata. O să zică Dumnezeu, nu mai poți, bagă-l pe Elisei, hai că pleci. Nu mai poți, nu pot. Păi eu nu țin oameni care nu mai pot. Șeful te ține că nu mai poți, șeful te ține pentru că poți. Nu? Nu mai poți, unge pe Hazael, unge pe ăla și hai plecat. Nu? Parcă și părul apoi că o zis că nu mai poate. Dar uitați-vă, toți au văzut rugăciunea lui Elie de pe munte, nu? Ce frumos a rugat Elie. Ascultați, Dragii mei, eu stau și mă gândesc, dacă noi, ca slujitori, astăzi ne-am fi rugat, dacă eram în locul lui, câte poze făceam cu focul? Și din lateral, și din spate, pe cuvântul adevărului pe prima pagină, știți? Știți de ce nu a făcut Elie poze pe Carmel? Iertați-mă, eu folosesc foarte multe expresii din ziua de astăzi. Pentru că luni de zile, dacă nu ani, au mâncat la o văduvă și au băut apă la un părâu. În timp ce prorocii lui Ahab aveau de toate masa încărcată, el stătea și se uita să vadă mai plouă mâine oare. Unde scrie în Biblie că oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie aplaudați, să o ducă bine tot timpul? Că sunt proroci la care i-a murit soția. Sunt proroci în Biblie care au fost aruncați în groapă. Este Elie omul lui Dumnezeu care i-a trimis la o văduvă. Acum, cam, eu în locul Domnului vă spun ce făceam. După ce a mâncat Elie de lângă gura corbilor și a băut apă din părâu, i-a spus Elie, acum te trimit la un bufet. Tot ce vrei tu acum. Ai trecut testul, Elie, nu? Du-te la o văduvă. Să merg la o văduvă. Păi vă dați seama cum merea Elie și cum dea cu piciorul parcă așa în pietre. Mă, da, ce o să mănânc la o văduvă? Da, dincolo, știți ce a fost frumusețea la văduvă? Că cred că aia s-a rugat de multă vreme. De fapt, oamenii care nu făceau așa, ei nu erau cu școala atunci, erau foarte mulți care nu știau să socotească, să numere. Spune istoria despre ei că foloseau oase sau pietre. Nu știu să vă spun, bănuiesc că s-ar putea ca văduva să-și fi împărțit făina pe câteva zile și au pus câteva pietre. Și copilul a fi întrebat ce înseamnă asta. Și văduva a zis, de atâtea ori mai putem mânca. Și când a ajuns la ultima pietricică, o mers și o mai strâns o dată lemne. Și în timp ce strângeau lemne, vinea prorocul. Vedeți că Dumnezeu nu vine mai devreme? Dar nici prea târziu. Era ultima masă. Și femeia se uită. Și începe să zâmbească, să se bucure. Omul lui Dumnezeu, parcă îl văd cum strânge de mână pe copil. Vezi că vine omul lui Dumnezeu. Ți-am spus că Dumnezeu nostru ne aude. Și acum vine omul lui Dumnezeu, dar nu acționează ca și un om al lui Dumnezeu. Eu în locul lui Elie aș fi spus, așa vorbește Domnul, 2 tone de făină, 3 tone de ulei. Și Elie zice, adu-mă apă. Știți ce era cel mai rar lucru în vremea aceea? Păi nici Ahab nu mai a avut apă, oameni buni. O măr să caute apă. Și femeia merge, se întoarce și când dă să intre în casă, aude o voce. Adu-mi și eu mâncare să mănânc. Și atunci în inima ei parcă se crapă ceva. Și spune, nu știu, Ilie, dacă tu ești la incurent. Dacă știi exact, dar odată o porție mai am de mâncare. Eu și copilul și apoi murim. Și Ilie nu e înduioșat să zică, scuze, n-am știut, mâncat-o voi și vedem ce mai. Dacă mai rămâne, mai mănc și eu. Ilie spune, fă mie mai întâi. Că ascultă-mă să spun, când ai 5.000 de euro acasă, e ușor să pui 50 de euro la colectă. Când mai ai 50, e greu să pui 50. E foarte ușor să dai din surplus. E foarte greu să dai când ești aproape pe zero. Dar atunci are cea mai mare valoare. Atunci când ești aproape jos. Și zilei spune, du-te și fă. Că făina și uleiul nu vor scădea. Dragii mei, am citit de multe ori pasajul, dar n-am observat. Că Elie, spune Biblia, a stat multă vreme la văduva aceea. Că unde e Dumnezeu prezent, din 2 porții poți să mânce 3, 5, 10, 12. Și unde Dumnezeu nu e prezent, dintr-un 1.000.000 de euro nu poate mânca nicio persoană, că n-are gust mâncare. Știți ce spun? Dar mai știți ce a spus văduva aceea? Așa au zis, viu este Domnul că nu mai am acasă decât. Dragii mei, în fața falimentului tău, în fața boalei care o ai, în fața problemelor care le ai, tu să spui un singur lucru, Dumnezeu meu e viu. Acum gândiți-vă dimineața, a doua zi dimineața, după ce au mâncat, cum s-o culca văduva aceea, dacă prorocul nu e de la Domnul? Mă zice, da, nu știu, că prorocii Domnului nu mănâncă ei mai întâi, mă, ar trebui, nu? De ce gândești, atâi judecăm și pe pastor și pe proroci, da, judecăți și bârfe și... Bă, da, da. În vreme de război, nu ar trebui să mănânce mai întâi femeile și copiii, nu? În vreme de secetă, la fel. Las că văd dacă la dimineață o să fie ceva acolo, dar nu știu dacă o să fie. Și dimineața merge și se uită. Și îl cheamă pe copil și cred că i-a spus așa, ai văzut că Dumnezeu nostru e viu. Închei spunându-vă de ce Dumnezeu nu a făcut să fie frigiderul plin la văduvă. Știți de ce? Că dacă Dumnezeu ar fi lăsat o tonă de ulei și o tonă de făină, ar fi zis văduva către Ilie, o fost fain la voi la biserică, să mă chemați și anul viitor, că mai vine fratele ăsta. Dar așa în fiecare zi s-a plecat pe genunchi și a mulțumit Domnului și în fiecare seară au zis, Doamne, să nu uiți, când eu dorm, să mai pui ceva ulei acolo și ceva făină. Dragii mei, vreau să facem o rugăciune acum la final. Sunt în fața voastră și vă mulțumesc că ați avut răbdare până la ora asta, dar mai mult mulțumesc Domnului că nu mi-a ascultat multe rugăciuni. Îi mulțumesc. Că dacă m-ar fi ascultat toate rugăciunile care i le-am spus, nu cred că eram astăzi aici la voi. Câte nu m-am rugat și eu, câte nu vă rugați și voi. Dar cred că astăzi Dumnezeu vrea să dăm la o parte orice piedică. Să ne uităm la viața noastră. Este vreun păcat ascuns în cuget, în fapte? Poate te rogi de ani de zile. Elimină păcatul. Continuă cu rugăciunea. Poate în familie să te uiți să vezi. Mai am o problemă, nu știu. Poate ai făcut ceva și ca soție, ca soț, ca și copil. Și te rogi. Dumnezeu spune, nu intervii. Uită-te să vezi. Poate nu mai ai lacrimi, nu mai este smerenie, nu? Poate nu vine vremea la răspuns. Tu continuă să te rogi. Daniel o s-a rugat 321 de zile. Și la 21 de zile vine îngerul cu răspunsul la rugăciune. Poate nu-i voia lui, dragii mei. Și dacă nu-i voia lui, e mai importantă să se facă voia lui decât a mea. Să știți. Dacă Dumnezeu asculta prima rugăciune a lui Iisus, noi nu eram astăzi mântuiți aici. Nu eram. Dar să cerem Domnului a doua parte a rugăciunii. Doamne, învață-mă să mă rog. Că uneori nu trebuie să strigi poate neapărat. Altor trebuie. Uneori nu trebuie să te rogi neapărat lung. Uneori numai stai și îți miști buzele. Că ți-e și frică să aude o durerea ta cel de lângă tine ca să nu te bărfiască pe alții. Dar este unul care aude mișcarea buzelor și bătăiele inimii. Este unul care ia lacrimile din șervețele și le pune în burduf. Și când burduful e plin, nu poate sta nimeni împotriva lui. Și vine răspunsul la rugăciune. Dar în același timp vreau să mulțumim Domnului pentru toate rugăciunile care ne le-a ascultat. Că putem spune ca și Samuel, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Nu? Până aici am văzut rugăciunea ascultată. În acest sens ne ridicăm, ne rugăm și Domnul să ne asculte. Amin.